23 kyydittää. B-ly.
Ohjelman teille tarjoaa Power.
Heipä hei! Tämä ohjelma imee kuin musta aukko, liikkuu ketterästi kuin mannerlaatta ja hikoilee kuin huora kirkossa. Tervetuloa mukaan, Ultimo Giro, eli viimeinen kierros. Hän on Koskelomalle Heikelä ja tämä on 23 minuuttia.
Lukihäiriö saattaa olla evoluution lahja ihmiskunnalle, sanovat Cambridgein tutkijat. Toisaalla kokainikauppa kasvaa ja raaistuu Euroopassa. Näistä puhutaan tänään tässä kevät kautta kesäkauden viimeisessä jaksossa. Tervetuloa messiin.
Tuota kausi laitetaan pakettiin. Sen verran kuitenkin haluamme tässä kertoa, että 23. päivä heinäkuuta keskeytämme siis meidän ja teidän lomavieton ja palaamme Patreon-jakson kerran.
Erittäin mielenkiintoinen jakso luvassa, missä keskustellaan siitä, onko käynnissä oleva vuosisata Afrikan vuosisata.
Mm. Ja tämän jakson myötä me sitten, siis tämän perjantain jakson myötä, me tässä kätellään nyt sitten kaikki kiitos tästä tuotantokaudesta. Ja
nähdään sitten elokuun puolella. Mennään tuonne elokuun 15. päivään saakka, joten älkää ihmettelkö, jos ei heti elokuun alussa tule uutta 2.3. Täältä tullaan, mutta otetaan Jussin kanssa tuommoinen hyvä 6 viikon loma, niin tullaan sitten ainakin uusia ajatuksia takaisin.
Me ei ole sitä ansaittu, mutta kuitenkin aiomme sellaisen viettää.
Se on, kun roisto on, niin voi sen napata itsellensä. Mennäänkö ensimmäisenä avaruuteen tässä kohden?
No tietenkin.
Avaruudessahan tämmöisiä kaikkia jänniä ihmisen lähettämiä luotaimia, satelliitteja, mitä kaikkea siellä nyt on. Niin yksi on semmoinen Marsis, joka on pyörinyt tuolla Marsin ympärillä ja muun muassa selvittänyt luotaamalla radioaalloilla, että Marsissa on vettä.
Okei.
Okay. Tämmöinen ihan merkkitapaus, tämmöinen kaveri, joka siellä on sitten vähän pidemmän aikaa jo pyörinyt. Ja nyt olisi tarkoitus päivittää sen käyttöjärjestelmä.
Aha.
Älä kysy, miten se tehdään täältä käsin, mutta se on mahdollista. Syy sen sijaan on ilmeinen. Se käyttää Windows 98.
Joo, ja oikeasti vai?
Joo, se käyttää Windows
98. Onko tietoa, milloin se on lähetetty?
No ilmeisesti silloin, kun se on ollut kovakin juttu.
Ahaa.
Jos pitäisi veikata, niin 90-luvun lopulla. Mm. Nyt tietenkin täytyy toivoa, että siellä luotaimella on vielä tehtävänä tässä tieteellisessä tutkimustyössä, eikä sinne asenneta Windows XP:tä. Sehän kaatuu saman tien.
Mä sanoisin, Windows NT on oma veikkaus, sehän on seuraava.
Se kaatuu välittömästi siinä sitten, ja vituiksi menee sekin, mutta toivotetaan onnea niin tutkijoille, jotka pyrkii päivittämään kapistuksen, joka on Windows 98.
No hei, jos ajattelet, millä avaimenperä tekniikalla mentiin aikanaan kuuhun, niin kyllä mä sanoin, että se moduuli, millä 69 heinäkuussa Armstrong ja Aldrin ja Collins paino sinne, niin nykyään taskulaskimessa lienee enemmän computing poweria.
Joo, se oli musta Pentium-prosessori, joka oli tänne 90-luvun mahtiprosessori kotikoneessa. Mm. Niin sen veroinen supertietokone 60-luvun lopulla, että varmaan vastaa jotain, en mä tiedä, taskulaskinta.
Mm-hmm. Joo.
Mennään käymään pakollisten meemien maailmassa vielä ennen kesälomia kerran. Laitetaan se tuosta ruudulle.
No niin, jälleen kerran ollaan eduskunnassa ja tällä kertaa Päivi Räsänen on huomion kohteena.
Olit valtavan onnellinen USA:n korkeimman oikeuden päätöksestä, joka mahdollistaa aborttien kieltämisen Yhdysvalloissa.
Muista maista tiedämme, että tuollaiset kiellot eivät lopeta abortteja, ainoastaan turvalliset abortit. Tuon päätöksen seurauksena tulee todennäköisesti kuolemaan tuhansia naisia.
Miten voit lääkärinä olla noin innostunut ajatuksesta, että ihmisiltä viedään oikeus päättää omasta kehostaan ja heidät asetetaan kuoleman vaaraan?
Ja tähän Päivi itse sitten, että koska jatkossa abortin yritys on monesti Raamatun mukainen, eli silmä silmästä, jos yrität tappaa sikiön, joudut myös itse hautaan. Ei voi muuta sanoa kuin Jumalalle kiitos.
No niin. Päädymme kaikki helvettiin. Se on hyvä lähtökohta tälle elämälle täällä, tällä planeetalla.
Vaikka tämä on Suomen republikaaneen aamushow, niin tietääksemme kumpikaan meistä ei ole abortitukia.
Ja 200 aamushow. No.
Joo. Okay.
Ei tartuta lillukan varsin. Sen sijaan mä haluaisin keskustella sun kanssa huumehista.
Käy mulle,
ja huumerikollisuudesta.
Käy mulle, mutta mä sanoin tyhmästi äsken, siis me emme siis me tuetaan abortteja niin poispäin.
No,
eikö me olla massamurhaamisen kannalla?
No kyllä, mä nyt lähtisin siitä, että tätä keskustelua ei just jaksanut käydä, mutta kun lähtökohtaisesti kaikki paska, mitä maailmassa ihmisillä on, niin kumpuaa yleensä siitä huonosta lapsuudesta.
Niin.
niin, ehkä se on parempi, ettei väen vängällä täytetä planeettaa ihmisillä, jotka välttämättä eivät saa osakseen sitten kaikkein ehjintä lapsuutta. Mutta se nyt on jokaisella oma mielipide tähän asiaan. Mm-hmm. Ja hyvä niin.
Se on jees. Nyt nopeasti Hollantiin. Ja siellähän Ilkokaiina tai Lakokaiina kauppa rehottaa. Se on tässä pandemia-aikana, nuo luvut oli tyyliin mun mielestä moninkertaiset. Eli vaikka ihmiset ja tavarat eivät ole liikkuneet viimeisen 2 vuoden aikana normaalisti, niin silti tämä valkoinen pulveri, mitä sieltä Etelä-Amerikasta roudataan, niin se on paisunut. Ja kuinka ollakaan kaiken keskiössä on Rotterdamin satama, Hollannissa Euroopan suurin satama.
Mun ymmärtääkseni kokain flodas Amerikan markkinat silloin 80-luvulta, käytti reittenään muun muassa Miamia, mm-hmm. mistä sitten saatiin Miami Vice ja Pablo Escobarin saaga ja näin edelleen, mutta Eurooppa oli siinä aika jälkijunassa, eli tänne ei saatu tuotua niin paljon sitä kokainia, mutta sitten viime aikoina on rakennettu sellaisia reittejä, jotka kulkee muun muassa Länsi-Afrikan kautta, ja sitten sieltä mm-hmm. kautta ollaan saatu kokainia enemmän Euroopan markkinoille, ja se on näistä syistä sitten viime vuodet kasvanut ilmeisesti aika merkittävästikin.
Onko tämä Niko Rantahalta tieto vai?
Varma tieto, se on sellaista turvatusta puhelimesta, niitä jaetaan tuota republikaaneille.
Aivan oikein. Joo. Nyt niin, Rotterdamin satama, sehän on jännittävä paikka elää ja vaikuttaa. Ja tämä kokainikauppa on johtanut siihen, että homma on raaistunut aika tavalla. Et Hollannissa on nähty nyt sellaisia juttuja Ylen uutisen mukaan, mitkä ei aikaisemmin ollut arkipäivää. Ensinnäkin, jos lähdetään ihan ydinasioista, niin ne on löytänyt tällaisia kidutuskontteja. Joo. Missä on niin väkevät äänieristykset, että vaikka sä oot siinä kontin ulkopuolella, niin sä et kuule kenenkään huutua siellä sisällä.
Ja ikävästi ovat laittaneet hammaslääkärin tuolin sinne keskelle.
Kuinkas muutenkaan? Sen lisäksi on löydetty erinäköisiä skapelleita ja muita kidutusvälineitä, millä on sitten livenä leikelty ilman paikallispuudutusta.
Todennäköisesti ei ole liikaa käytetty sitä. Aina kun on paljon rahaa, niin yleisesti ottaen rikollisorganisaatiot tulee paikalle. Kokainikaupan arvoksi arvioidaan Euroopassa 10,5 miljardia. 2020 se on siitä sitten varmaan vielä kasvanut. Niin vaikuttaisi vähän siltä, että kun aikaisemmin on käytetty välikäsiä, että Meksikon kartellit, jotka on hoitanut aika pitkälti kolumbialaisen kokainin Eurooppaan, niin on sitten toiminut italialaisen Camorran ja Dranghetan kanssa ja erilaisten nigerialaisten mafioiden ja ties kenen kanssa. Joo. Niin olisiko nyt niin, että kartellit ovat tehneet nousun Eurooppaan? Eli kun puhutaan näistä asioista, mitä Rotterdamin satamassa tapahtuu, niin ne on itse nämä organisaatiot tuolta toiselta puolelta rapakkoa.
17 eli rikollisjärjestöä on, ja tuntuu ainakin, että siis jos ei ne ole rapakon toiselta puolelta, niin vaikutteita on otettu, eikä välttämättä vähiten myöskään Italiasta. Tässä on nimittäin sellainen meininki, että tässä on ollut näitä oikeudenkäyntejä, joissa on tapettu sitten ihmisiä oikeudenkäynnin alla, muun muassa yksi asianajaja. Ja tämä on johtanut siihen, että nyt nämä kokainioikeudenkäynnit, kun se on tehty sinne takavarikkoja, niin on jouduttu tekemään niin, että ketään sukulaisia ei päästetä saliin uhrin tai muuten, ettei joku ota hampaankoloa. Ja sitten tuomarit ja muu oikeuslaitoksen henkilökunta toimii jonkun tyyli kameran takaa, eli ei näytetä feissejä, koska muuten tulee nappi ottaa.
Tämähän ei kuulosta lainkaan Länsi-Euroopalta, vaan miltä tämä kuulostaa? Hetkinen, Meksikolta. Siellä on nimenomaan huumekartellit ja huumeraha on korruptoinut koko järjestelmän. Puhutaan siitä, että huumerahoilla on valittu presidentitkin, eikä puhuta ainoastaan yhdestä. Niin, tällainen niin oikeusvaltion tuhoaminen sisältäpäin, niin se on ehkä just tämä niin suuri riski, mikä huumekauppaan liittyy Länsi-Euroopassa. Sen lisäksi, että ihmiset kuolee itse siihen aineeseen, niin toi kuulostaa nyt niin siltä, että ollaan tekemisissä melkoisen ison ongelman kanssa.
Joo. No sitten saatat kysyä, että eikö tässä nyt voisi tehdä jotain, että pannaan lisää lakeja, ja kyllä se varmaan, niin kun lisätään vaikka huumekoirien määrää satamassa, niin kyllä ne lastit sieltä löytyy. No, pikkusen lukuja. Tosiaan tämä Rotterdamin satama ihan nyt esimerkkinä. Toinenhan on Antwerpen, siinä naapurimaa Belgiassa, johon tuodaan tavaraa. Mutta Rotterdamissa satama-alue on valtava. Siellä on töissä 180 000 ihmistä.
Uhuhu.
Tai jos sanotaan tarkemmin, niin 180 000 ihmisellä on kulkuoikeus satamassa. Eli nyt nämä rikollisjärjestöt on tämän Yle Uutisen mukaan soluttautuneet niin, että heillä on omat edustajansa töissä satamassa. Ja jos sä nyt katsot, otat tuohon 10 ahtaajaa riviin, niin aika vaikea sulla on mistään tatuoineesta päätellä, että kuka onkaan kenekään leivissä.
Jos ajatellaan määrää rahaa, mikä tuossa liikkuu, niin ehkä se ei ole yllätys, että jos sä voit ostaa kokonaisen länsiafrikkalaisen yhteiskunnan valtiosta lähtien, oman asias ajajaksi, rikoskumppaniksi, niin kyllä noita varmaan noita vapaaehtoisia ahtaajia ja sun muitakin löytyy, jotka kyllä mielellään sitten ottavat siivunsa siitä valtavasta rahapotista, joka seilaa sataman lävitse.
Ihan varmasti. Ja nyt tilannehan on se, että satamassa on erilaisia määriä kontteja, joilla on eri aikoja, että kuinka kauan ne on siellä satamassa. Esimerkiksi joku vaatteet tai elektroniikka, niin saattaa seistä siellä ilman pilantumisvaaraa, niin aika pitkäänkin. Ja perinteisesti salakuljettajat on käyttänyt hedelmäkontteja tämän tavaran tuomiseen, koska hedelmäkonteissa on se paska puoli, että niiden on pakko liikkua nopeasti, muuten hän mätänee sen.
Paitsi avokaadot. Niitä voi pitää ilmeisesti 4 vuotta, ja ne on edelleen kovia, kun ne myydään sulle syöntikypsinä S-Marketissa.
Niin mä oon ostanut erilaisia.
Se on kusetus. Mutta joo, varmaan aika näppärä idis, että laitetaan jotain äkkiä pilantuvaa ja sitten tungetaan kokainit sinne sekaan, niin tietää, että se jää ainakaan jumiin sinne.
Ja nyt sitten niin jokainen voi ajatella, että jos sulla on 180 000 ihmistä, jotka pitäisi jotenkin niin kuin kyylätä ja läpivalasta, niin se on aika mahdoton tehtävä. Eli toinen vaihtoehtohan tässä olisi se, että tehdään niin kuin Portugalissa vaikka, eli dekriminalisoidaan kaikki huumausainen homma. Toki siitäkin on vielä matkaa sitten siihen, että joku valtion hyväksymä taho alkaa sitä roudaamaan sitten.
Niin, toi kartellien dekriminalisoiminen saattaa olla isompi ongelma kuin se käytön dekriminalisoiminen.
Kyllä.
Tuossa ei varmaan mitään semmoista kovinkaan niin kuin nopeata ratkaisua tuollaiseen dilemmaan. Jos tietty tuote halutaan saada Euroopan markkinoille, niin kyllä se sitten niin vaan onnistuu.
Niin, no siltä se vaikuttaa. Ja sitten tämä on kuulemma sellainen kissahiirileikki, eli siinä vaiheessa, kun viranomaiset poimii jotain, että tällä tavalla, niin siinä vaiheessa jo hiiret ovat jo askeleen edellä.
Mä vietin kerran hyvin epämukavan yön Tansierin satamassa Marokossa, missä paikalliset roistot ei päästänyt mua nousemaan laivaa, vaikka mulla oli lippu ja passi. Tarina, joka pitää kertoa joskus toista, mutta siinä sitten mandariineja syödessäni yön tunteena katsoin sitä liikennettä, mikä siellä meni Tansierin satamassa. Se oli aivan kriminaalioperaatio. Siellä oli semmoisissa poliisin puvuissa semmoisia jätkiä, jotka otti ne pois, niillä oli vähän rääsyt alla. Ne oli vaan jotain hefejä, jolla on niin kuin muovi-sheriffi-jutut. Ja sellaisia rekkoja, joiden edessä kulkee poliisiautot vilkkujen kanssa. Siis jotain niin kuin olennaista tavaraa. Myöhemmin vähän kaivelin, niin sieltä kulki siihen aikaan, tästä vähän aikaa jo, niin suurin osa huumehista, jotka sitten kulki Espanjan kautta ripotellen maaseudun täyteen kokainia ja muuta, mutta myös ihmiskauppa. Eli se oli tavallaan niin kuin hyvin mielenkiintoinen yö, koska en paljon nukkunut, niin katsellaan, että mitä kaikkea siinä ympärillä satamassa tapahtuu.
Tangier on mun suosikkipaikka Afrikan tähdessä aloittaa.
Joo, siinä ei kannata lopettaa. Itse asiassa siellä ei kannata aloittaa.
Ei,
se on aika viheliäinen satamakaupunki, sellainen, missä helposti niin kuin näkee sen viheliäisemmän puolen Marokosta. Kannattaa mennä sinne vähän etelämmäksi.
Ai.
Marrakesh, ihan kiva.
Okei. Okay. Otan vinkistä vaarin varmasti ensi kerralla Afrikan tähtiä pelatessa. Niin, nyt niin, tämä isommassa kuvassa, että mitä tälle voidaan tehdä, niin nyt jos jengille maistuu tämä tavara ja on maksukykyistä ihmistä, joka tässä Yle-jutussa kerrotaan, että tämä on maksanut kuulemma Hollannissa katukaupassa 60 euroa grammalta.
Ja
joka Tuomas Embusken tietotoimiston mukaan on halpa hinta.
Niin, onko se sitten puolet Suomen tai Helsingin hinnasta vai vähän alle, vai mikä se nyt on se
niin,
arvo täällä?
Mitäköhän se olisi? Don't know.
Okei, no pitää kysyä joltain, joka tietää, mutta se on ilmeisen halpa, se 60 euroa. Sehän onkin se, että missä tavallaan se reitti, missä kulkee se laittomien päihteiden kuljetus, niin mä mainitsin, että se Marokon reitti kulki sieltä Espanjan syrjäseutui pitkin. Mä just toisella reissulla sitten olin Espanjan Biersossa, joka on tämmöinen niin kuin ihan uinuva maaseutualue, mistä tehdään viiniä. Mä olin siellä niin kuin duunihommissa. Niin paikallisessa baarissa, joka oli siis ainoa baari siinä kylässä, niin oli semmoisia paikallisia kundeja, jotka oli ihan ilo ylimmillään, tiedätkö, kello 7 illalla. Aha. Niin heillä oli kokkelia. Ja mä ihmettelin, että miten siellä nyt on niinku tollaisia päihteitä maalaiskylässä. Niin sitten myöhemmin selvisi, että se reitti kulki sitä kautta rahakkaimmille markkinoille, esimerkiksi kohti Pariisia ja Lontoota ja näin. Niin matkan varrelle tippuu kuin leivän muruja ikään kaikkialle. Mm. Ja siellä se on sitten halvempaa, kun sitä on saatavilla. Eli todennäköisesti Hollanti on juurikin se paikka, missä sitä ikään kuin kamaa lajitellaan kulkevaksi ympäri Euroopan unionia.
Eli murusia jää matkan varrelle.
No näköjään sitten.
Okei, aika moista, mutta siis toden totta. Se saattaa olla, kun tämä yhteiskunta menee jännempään suuntaan tai ikävämpään suuntaan nyt tässä ainakin viime kehityskaarella, niin uhkapeleistä tulee arkipäiväisempää ja myös veikkaanpa ikävä kyllä, että myös tällaisen tavaran se arvo, että saadaan nopea exitti edes vähäksi aikaa yhdeksi illaksi. Niin.
On sitten kulttuuriset muutokset on ilmeisiä, eli aikaisemmin poltettiin pilveä. Se oli niinku vastakohta semmoiselle niinku känniurpoilulle, että jos sä oot semmoinen kaljas pede, joka tiedät, että on niin jurris, ettei se pysty puhumaan, niin se on niinku nolo, että on siististi cool käyttää jotain muita päihteitä. Niin kokainellahan on tapahtunut just sillä tavalla, että siitä on tullut samalla tavalla kuin Miami Vice 80-luvulla, niin jollain tavalla niin kuin sofistikoitunut tapa päihtyä verrattuna perinteiseen keiton ottamiseen. Ja nyt tämmöiset kulttuuriset asiat, niitä on vaikea lähteä purkamaan. Mm-hmm. Ja perinteisesti tiedetään se, että ei ihmisiä kiinnosta se, että se on verenpeitossa se tuote, jos ajatellaan sitä tuhoa, mitä se aiheuttaa koko sen jalostusketjun aikana, niin eihän se kiinnosta ihmisiä. Ne on vaan silleen, että siistii.
Tänään on lauantai.
Yeah.
Tuohon liittyen muuten, mitä sanot tuosta sofistikoituneesta tavasta ja näin, niin ton aineen ikävä puolihan on se, että se selventää sua. Eli nyt sit sellaiset ihmiset, jotka muutenkin läträää alkoholin kanssa ja saattavat sitten kokeilla tätä tuotetta, niin se antaa heille mahdollisuuden dokata entistä enemmän, koska se
ikävä... Tätä mitään järkeä.
Ei ole.
Lähtee vaikutukset pois, se niin kuin kumoaa.
Mutta siinähän se perversipuoli on. Eli siis tällainen sanonta kuuluu, että mikäli sulla on kokainiongelma, niin hyvin todennäköisesti sulla on myös alkoholiongelma. Että ne kulkee, ehkä ei, tiedät sä, Perun viidakoissa tai Etelä-Amerikassa, niin se ei ole ollut se pointti, että kiskutaan jotain alkoholia, jos edes oli sellaista asiaa intiaaneilla siellä, mutta...
No joo, he käytti koukalehtiä, joka on vähän kuin kahvia joissa.
No niin, mutta sitten taas...
Tosi jotkut on koukussa kahviinkin.
Mutta kun valkoiselle miehelle, jolla jo aikaisemmin brenkkupullo on toisessa kainalossa, niin tarjotaan nyt sitten pussukallinen tätä, niin sehän lähtee käsistä.
Niin, enkä tiedä, onko se rotukysymys, ihminen on päihteelle persoja. Se sitten näkyy, ja yleisesti ottaa ihmiset, jotka addiktioherkkiä, on sitä addiktioherkkiä yhdessä asiassa, toisessa, kolmannessa.
Niin, no joo.
Niin ei ihmekään sinänsä. Mennäänkö vielä lukihäiriön maailmaan?
Lukihäiriön?
Anteeksi, lukihäiriö.
Hyvä.
Sehän on vähän niin kuin vasenkätisyys, että pitää hakata lapsesta ulos. Tai siis näin ennen ajateltiin, mutta nykyään kai ymmärretään, että kyseessä ei ole sellainen asia, mikä varsinaisesti pitäisi ihmisestä poistaa. Ja nyt yhä enemmissä määrin ollaan menossa tähän suuntaan ajattelussa.
Onko tämä nyt joku lukihäiriöisten kosto? Eli tämä on nyt joku tutkimus, mikä on tehty jonkun lukihäiriöisen toimesta?
Niin? Joo, todennäköisesti. Cambridgein lukihäiriöiset tutkijat on selittäneet, että siis vaikuttaa siltä, että lukihäiriöllä on jokin suurempi tarkoitus evoluutiossa, mikä sitten muuttaisi ihan kokonaan sen, että miten me ajatellaan koko ilmiöstä.
Ja mitä helvettiä se tarkoittaa?
No erikoista on se, että jos tässä niin kuin on uskominen tutkijoihin, niin lukihäiriö tosiaan saattaa olla niin kuin evoluution tuottama tämmöinen kivikautinen supervoima, joka populaatiotasolla ihmisporukassa onkin ollut hyödyllinen. Niin erikoista nyt on tietenkin se, että kivikaudella on hirveästi kirjoitettu ja luettu.
No ei, siis sehän on varsin tuore keksintö tämä lukutaito. Ja varsinkin jos ajatellaan siis, että tällainen niin kuin, että kaikki lukee tyyppinen niin juttu, niin sehän nyt on niin kuin, mitä 150 vuotta, ehkä 100 vuotta.
Joidenkin suvussa on ehkä tehty väitöskirjoja jo 1700-luvulla, mutta ei nyt mainita mitään nimiä.
Onko se sama suku muuten, jossa on tarjotinfobia?
Joo, se on erittäin harvinainen.
On.
Siis tunnetaan myös nimellä buffetfobia.
No, mä tunnen yhden tyypin nimiä, ei kannata mainita, mutta hänellä on tarjotinfobia. Hän ei suostu koskemaan tarjottimeen.
Onko semmoinen aristokraatti, josta pitäisi lyödä erinäisiä asioita ulos?
Ilmeisesti heidän kouluissa ei ollut tarjottimia, tai niitä on ollut liikaa, jotain tällaista.
Ilmeisesti jotkut eivät halua kokea olevansa vankilassa syödessään läheisessä buffet-lounaspaikassa. Siis ilmeisesti lukihäiriössä saattaa ilmiön olla kyse siitä, että joidenkin ihmisten aivot tuottaa tietoa eri tavalla. Eli se metodi, jolla aivot skulaa, on vähän niin kuin erilainen. Jokin sortin tämmöinen kokemusperäinen prosessointi, niin näkyy sitten siinä, että monien lahjakkuuksien kanssa ilmenee lukihäiriöitä tilastollisesti enemmän. Et tässä jutussa mainitaan, että insinöörit, taiteilijat, arkkitehdit on keskimääräisesti useimmin lukihäiriöisiä. Ja tämä lukihäiriö saattaisi olla osoitus siitä, että tietynlaisen lahjakkuusprofiilin kanssa niin tämä ikään kuin syntyy ja saattaa niin kuin mahdollistaa sen, että kun kivikaudella ihmiset on tyytyväisiä, kun ne saa syödä samaa ruokaa puusta joka päivä, mutta sitten tulee joku kuivuus,
niin
populaatio meinaa kuolla, niin ilmeisesti tällä tyypillä on sitten taipumus löytöretkeilyyn, esimerkiksi löytää viereen vehreinen laakso, joka tarjoaa sitten ruokaa koko populaatio. Joku tällainen ajatus siinä ilmeisesti on takana.
Et se on just kun ollaan saatu, että kaikki on hyvin, ollaan tässä, niin siellä on se yksi, joka kuikuilee, että mitä sanottiin kukkuloiden takana?
Miksi sä noin levoton? Jos se keskittyy alas ja lukee, mitä siinä lukee, tai tulee karttakepistä näpeille.
Joo, mä en arvannut vaan. Siis mä luulin, että insinöörit ja arkkitehdit, for that matter, joutuvat akateemisissa opinnoissaan lukemaan aivan helvetisti.
No niin, sitä luulisi.
Niin luulisi, että se on aika niinku kivuliasta sitten sen kaiken.
Arkkitehdiksi valmistuminen kestää yli 10 vuotta. On syytä kysyä, että mitä ne sillä ajalla tekee niinku oikeasti.
No pätee.
Niin.
Ja sitten katsoo meitä muita hieman.
Mulle, että he on vaan laiskoja. Mutta siis joo, loppupointti on siis, että tämä neurobiologinen diversiteetti ei ole virhe, vaan ominaisuus.
Älä jaa paskaa. Katsopa. Nyt on muuten erikoinen kuvakulma.
Mitä meidän ruudussa tapahtuu?
Audio kuulijoille tiedoksi, me ollaan siis, tämä on meidän ohjaamosta.
Me ollaan avaruusalus.
Siis pitihän se arvata. Kettu itse on puikoissa.
Mitä tapahtuu?
Ja miksi sillä on meidän armaniakki?
Meniks opettajat lukkoon?
Kaksi kolmosen kyydittää. Beely.
Ohjelman teille tarjoaa Power.